Ang tinatawag na hostya ay madalas na hindi maunawaan ng marami. Akala ng iba na kapag nakakain na ito, ay magtataglay ka ng kapangyarihan o kaya naman ay nahuhugasan ka na sa iyong mga kasalanan. Ngunit ganyan ba ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol sa banal na hapunan? Linawin po natin ang bagay na iyan gamit ang 26 na kabanata ng Mateo, talatang 23 hanggang 75. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Muli po tayong maglakbay sa oras na ito. Dala ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Mateo 26:23-75. Huwag natin kalilimutan na sa paglalakbay ay mayroong pagsubok. Napakahalagang malaman na sa paglalakbay sa buhay na ito, hindi natin mararating ang patutunguhan kung tayo ay hihiwalay sa ating gabay. Halina't ating kilalanin ang ating gabay sa oras na ito. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng isang matagumpay na paglalakbay. Ang talatang 22 sa nakaraan nating paglalakbay ay mapapansing tinawag ng mga alagad si Jesus na Panginoon. Subalit naiiba ang tawag ni Judas kay Jesus. Sa talata 25, tinawag niya si Jesus na Rabbi. Basahin natin ang mga talatang 23-25. At siya'y sumagot at sinabi, "Yong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa abanyang taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas na sa kanya ay nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabbi?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Bagamat si Jesus ay tunay na guro, ang naibang tawag ni Judas bilang alagad ng Panginoon sa oras na iyon, kung ihahambing sa ibang mga alagad, ay nagpapahiwatig ng pagpupunyagi upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Si Jesus ay nagpatuloy upang isagawa ang huling hapunan. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At tumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan." Sa huling hapunang iyon, nagtayo siya ng kanyang bantayog na gawa sa pansamantalang elemento ng tinapay at inumin at hindi ng marmol o mahalagang bato, at ang tinapay at inumin ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan. Basahin natin ang mga talatang 29-33. Ito ay madamdaming tagpo sa buhay ng mga alagad dahil mararamdaman ang pamamaalam ni Jesus. Mapapansin ang pangingibabaw ng damdamin ni Pedro kung ihahambing sa kanyang mga kasamaan. Ganito po ang sinasabi, "Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na uminom akong panibago na makakasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama." At pagkaawit nila ng isang himno ay nagsiparoon sila sa bundok ng olibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat, pagkabangon ko, ay mauna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, na ako kailanmay hindi magdaramdam." Sa aking palagay, lalong lumilitaw ang kahinaan ni Pedro dahil sa mga salita na kanyang binitiwan sa harap ng Panginoon. Parang sinasabi ni Pedro na wala siyang tiwala sa ibang mga alagad. Isang kahinaan na mapapansin natin kay Pedro sa pagkakataong ito ay ang kawalan ng pakialam sa damdamin ng iba. Ang problema kay Pedro, hindi niya kilala ang kanyang sarili. At iyan ang problema ng marami sa atin ngayon. Hindi natin kilala ang ating sarili. Sa talata 34-35, ipapakilala ng Panginoong Jesus kung sino si Pedro. Sa pagkakataong ito, parabang humarap mismo si Jesus sa kanya at kinausap siya ng personal. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahit na ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila." Gayun din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Ako ay naniniwala na noong gabing iyon, nang sinabi ni Pedro na hindi niya ikakaila ang Panginoon, tunay na nakahanda siyang mamatay para sa Panginoon. Ngunit, noong gabi ding iyon, bago tumilaok ang manok, ikinaila ni Pedro si Jesus. Hindi lamang minsan, ngunit makaitlo. Isang aral itong dapat nating tandaan. Ang katapatan sa Panginoon ay huwag ibatay sa silakbo ng damdamin dahil ito ay madaling manlalamig. Ibatay natin ito sa matibay na pagtitiwala sa Kanya. Samantalang lumalalim ang gabi, ay lalong tumitindi ang pagsubok sa katapatan ng mga alagad. Subalit patuloy namang ipinapakita ni Jesus ang halimbawa ng katapatan na hinahanap niya sa mga alagad nang magkagayoy dumating si Jesus. Nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani at sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y paroroon sa dako doon at mananalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang namanglaw at nang lumong totoo nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin." At lumakad siya sa dako paraon at siya'y nagpatira pa. At nananalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Limiin nating mabuti ang panalangin ng Panginoon. Ang sarong ito ay maliwanag na ipinapahiwatig ang kanyang krus at ang ibig sabihin nito ay ang mga kasalanan ng buong mundo. Si Jesus na maamo, banal at kakaiba sa mga makasalanan, ay ginawang isang makasalanan tulad sa makasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, ang kasalanan ng sangkatauhan ay naiatang sa kanya. Hindi niya hiniling na talikdan ang krus, bagkus siya ay nanalangin na ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Hindi natin makikita ang kahalagahan ng Getsemani, ngunit ako ay naniniwala na doon ay napagtagumpayanan ni Jesus ang Kalbaryo. Balikan natin ang mga alagad na kasama niya sa hardin, sila Pedro, Santiago at Juan. Pagkatapos niyang manalangin ay bumalik siya at nadatnan silang natutulog. Sa talatang 40 at 41 ay mababasa ang ganito, "At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangagtutulog at sinabi kay Pedro, 'Ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, tatapwat mahina ang laman.'" Sino ba ang tutukso sa kanila? Dapat nating isipin na naroon ang Diablo at napagtagumpayanan ni Jesus ang kaaway sa Getsemani. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin at nagsasabi, "Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban." Talata 42. At dito ay ipinaubayan niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Basahin po natin ang talata 43 hanggang 45. At siya'y nagbalik na muli at naratnang sila'y nangatutulog sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Nang magkagayoy, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Narito, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan." Binigyang pansin ni Jesus ang kanilang pangangailangang pisikal. "Mga tulog na kayo at mangagpahinga. Narito, malapit na ang oras." Hindi ba't napakasarap isipin na maging sa ganitong kalagayan ay hindi nawawaglit sa isipan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad? Napakasarap maglingkod sa Diyos na kailanman ay hindi nagbabago at hindi nakakalimot para sa ating kapakanan. Pagkatapos nilang maidlip sandali, sinabi niya, "Magsitinding kayo, tayo na, malapit na ang magkakanulo sa akin." At samantalang nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Nakita ng mga kaaway ni Jesus maging ni Judas ang kapangyarihan ni Jesus, kaya't nang siya ay kanilang dakpin, nagsama sila ng maraming tao. Sa talatang 48 ay mababasa natin ang ganito, ang nagkanulunga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, "Ang aking hagkan, ayon nga, hulihin ninyo siya." Ang mainit na halik ng pagkakanulo ay isa sa pinakamasamang pangyayari na naitala sa kasaysayan. Mahalaga na dapat pagtuunan ng pansin, ang lahat nating ginagawa ay magiging bahagi ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay naglalaman ng mga pangyayaring hindi malilimutan. Hamon sa atin ang magtala ng mga pangyayari sa kasaysayan na batay sa ating katapatan sa Panginoon. Subalit, tingnan natin kung ano ang pangyayaring itinala ni Judas sa kasaysayan ng buong sanlibutan. At pagkadakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Magalak, Rabbi," at siya'y hinagkan at sinabi sa kanya ni Jesus, "Gawin mo ang dahilan ng pagpalito mo." Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Talata 49 hanggang 50. Sa pagkakataong iginawad ni Judas ang halik ng pagkakanulo sa Panginoong Jesus at isa ito sa pinakamasamang maaaring gawin ng tao. Mayroong ilang nagsasabi na si Judas ay nailaan upang ipagkanulo si Jesus at wala na siyang magagawa pa dito. Kung ito ay totoo, si Judas ay maituturing na parang robot. Ako ay naniniwala na siya ay nagparaya upang ipagkanulo si Jesus. Maaaring sabihin ninyong tama ang aking sinabi, subalit siya nga ay inihayag ng mga propeta na magkakanulo. Oo nga't siya ay inihayag na magkakanulo at naganap ang pahayag na ito. Subalit pagkatapos na ipagkanulo ni Judas si Jesus, ay nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na magsisi sa kanyang ginawa. Maging noong panahon na iginawad ni Judas ang mainit na halik ng pagkakanulo, tinawag pa rin siyang kaibigan ni Jesus. Hindi naglaon nang si Judas ay nagtungo sa templo upang ibalik ang pilak na bayad ng pagkakanulo sa Panginoon, maaaring nagbago na ang kanyang isip. Samantalang dinadala si Jesus kay Pilato, dapat sana ay nagbalik loob si Judas sa Panginoon at nagsabing, "Panginoon, patawarin mo ako sa aking ginawa." At tunay na patatawarin siya ng Panginoon. Isang bagay na hindi malilimutan sa kasaysayan ay pagtagpas ni Pedro sa tainga ng alipin ng dakilang saserdote. At narito ang isa sa mga kasama ni Jesus at iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Talata 51. Sa pangyayaring ito, palagay ko ay ibig ni Pedro na patunayan ang isang bagay. Maaalala ang pagmamayabang ni Pedro na sukdulang mamatay siya may pagtanggol lamang si Jesus. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya na itatatwa siya ni Pedro sa gabi ding iyon. At ano nga ba ang ginawa ni Pedro? Nakakuha siya ng tabak at sinubukang ipagtanggol ang Panginoon. Subalit si Pedro ay isang mangingisda. Hindi siya bihasa sa tabak. Natagpas niya ang tainga ng alipin. Marahil ang layo niya ay ang ulo ng alipin at hindi ang kanyang tainga. Basahin naman po natin ang talata 52 hanggang 53. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nagtatanga ng tabak ay sa tabak nga mamamatay. Inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong ng mga anghel?" Ibig sabihin, hindi ko kailangan ng iyong maliit na tabak, Pedro. Hindi ako pumarito upang maghayag ng digmaan sa mga pangulo ng relihiyon. Naparito ako upang mamatay para sa kasalanan ng mundo. Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyari? Ito ang pagtupad ng Panginoon sa mga kasulatan. Malinaw ito sa aklat ng Mateo. Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, "Kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay nauupo ako sa templo at nagtuturo, at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas." Talata 55 hanggang 56. Sapagkat nais ng Roma ang hatol na kamatayan para kay Jesus, dinala nila ito kay Caiaphas, ang mataas na pare para sa unang sakdal. Sa talata 57 ay ganito po ang ating mababasa, at si Jesus ay dinala nang nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoting si Caiaphas, na dooy nangagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Ito ay kanilang pinagkaisahan dahil sa gabing iyon, dapat nilang matiyak kung ano ang sakdal na ihahain nila kay Pilato sa kinaumagahan. Datapwat si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa looban ng dakilang saserdote at siya'y pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Talata 58. Nabanggit sa atin sa Juan 18, 15 hanggang 16 ang ganito. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Nakapasok si Pedro sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote dahil sa isang alagad na walang iba kundi si Juan. Naghintay siya doon upang makita ang wakas at sa mga ilang sandali pa ay pagkakailan niya si Jesus. Sa talata 58 ay mapapansin ang pagsunod ni Pedro sa malayo. Sa mga ilang huling talata ng kabanatang ito ay mababasa natin ang panganib ng pagsunod kay Jesus sa malayo. Kung minsan, tunay na mas gusto nating sumunod kay Jesus na mayroong pagitan sa Kanya. Bakit? Dahil mayroon tayong inililihim sa mga kabataan kung minsan ayaw nilang ipahalata na sila ay mananampalataya. Bunga nito, kapag sila ay malayo sa kapwa mananampalataya, nakakaya nilang gawin ang gawain ng hindi mananampalataya. Sumusunod sila ng malayo kay Jesus dahil mas mahalaga ang pansariling interes kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran. Lubhang mapanganib para sa atin ang sumunod kay Jesus sa malayo. Basahin naman po natin ang talata 59 hanggang 60 na po. Ang mga pangulong saserdote at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus upang siya ay kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiharap sa mga saksing bulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa. Maliwanag na wala silang makitang sakdal laban kay Jesus, kaya't kailangan nilang humanap ng mga bulaang saksi. Maaring naging palatanong si Pilato at nagbigay ng ilang hindi pabor na katanungan sa kanila. Subalit nagharap sila ng dalawang saksi at nagsabi, "Sinabi ng taong ito, maigigiba ko ang templo ng Diyos at muling itatayo ko sa tatlong araw." Talata 61. Maging ang mga alagad ay hindi nila naintindihan si Jesus nang sinabi niya ang mga katagang ito, "Igiba ninyo ang templong ito at sa tatlong araw ay ibabangon kong muli." Hindi nila ito naintindihan hanggang pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay. Subalit mapapansin na hindi tugma ang mga kataga ng mga bulaang saksi sa mga katagang sinabi ni Jesus. Sinabi ng mga saksi na maigigiba ni Jesus ang templo. Subalit ang mga katagang sinabi ni Jesus ay igiba ninyo ang templong ito. Basahin naman po natin ang talata 62. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, "Wala kang isinasagot na anuman. Ano itong sinaksihan ng mga ito laban sa iyo?" Sinubukan ng dakilang saserdoteng pasagutin si Jesus upang sa ganon malaman ng mga Sanhedrin kung anong argumento ang kanilang magagamit. Sa talata 63 ay ganito ang mababasa. Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, "Kita'y pinapanumpa, alang-alang sa Diyos na buhay, na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Ito ay isang tiyakang tanong ng mataas na pari kay Jesus, "Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumapatong sa mga alapaap ng langit." Talata 64. Ang talatang ito ay pagsang-ayon ni Jesus na tama nga ang itinawag sa kanya. Ito ang pinakamataas na titulong tugma para kay Jesus. Tunay nga na si Jesus ang anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Muli salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Biyaya mo ay nakamtan.